Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed xumura torban dabreerra kanneen bulchiisa naannoo kibbaatti argaman aanaalee daawuroof oomoo kibbaa akkasumas immoo aanaa addaa kontaa daawwachuu isaaniitiif televizyoonni naannichaa beeksisee jira. Yeroo daawwannaa isaaniitti haasawa dhageessisaniin nuti Itiyoophiyaanonni injifatamuudhaaf alagaadha, wal hin beeknu, seenaa keessattis ta'e arra kanneen nu tuqan ni burkutaa'u, carraan isaanii kufinsaa jechuudhaan dubbatanii jiran. Gabaasaa Yoonaataan Zabiriyoos jaalanitti dhiyeessa.
Dhuma torban darbee bulchiisa naannoo kibbaa magaalaa daawuroo Taarcaaf godina Oomoo kibbaa Jinkaa fi kontaa aanaalee adda addaa irratti kan argaman muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed hawaasa magaalaalee fi godinaa waliin mari'atan. Yeroo kanattis lammiiwwan Itiyoophiyaa injifatamuu hin beekan jedhan torban kana hidha laga Abbayyaa wajjin wal qabatee obomboleettiin ka'ee jedhan.
Ahun yeminnasut maabaloch yesini maabaloch inji yabahar maabaloch.
Obomboleettiin amma ka'aa jiran obomboleettii finjaala keessaa malee kan galaanaa miti. Nutti faca'u ta'a malee guututti nurra dhangala'an. Nu yaalu ta'a malee nuun injifatan jedhan Dr. Abiy. Nuti lammiiwwan Itiyoophiyaa injifatamuu hin beeknu kan nu tuqan marti daaku ta'u jedhaniiru. Itiyoophiyaa keessatti guddina argamsiisuudhaaf mul'ati qaban fiixaan ba'a. Itiyoophiyaan ofiishee qofaaf otoo hin taane uummata gurraacha maraa fi fakkeenya bilisummaa taateetti fuftii jedhaniiru. Itiyoophiyaa hoogganuuf garuu yaada gosummaa irraa qulqulleessuun barbaachisaa ta'uu dubbatan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.